Jose Maria Arilza izan zen Bilboko lehen alkate frankista 1937an. Gero gehiago etorri ziren, hoiek eta beste frankista batzuek egun dominak eta margoak dituzte. Aitzibere Baibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Azteko, frankismoa, dominak eta alkate frankisten margoak.
Bai, ba, bueno, gu pentsatzen dugu jakina dela errepresio frankista erabatekoa eta gupidari gabekoa izan zela Euskal Herrian. Eta hori dela eta pentsatzen dugu oraindik egun leku publiko eta preferente batean hemen udaletzean frankismo garaian alkate izan ziren pertsonen margolanak hori izatea iraingarria dela garaio horietako biktimentzat. Hain zuzen ere gainera, izan behar duguna da, alkate horietako batzuk harreman zuzena eduki zutela hainbat pertsonen baitan ezarri ziren kondenak edo erantzunkizunak izan zituztela kondena horietan, ez? Alde batetik Jose Maria Arilza aipatzen zen, baina 10 dira hain zuzen ere, azkenekoa Jose Luis Beraztegi Goikoetxea, momentu honetan alkatearen bulego ondoan dauden kuadro ezberdinak eta guk planteatzen dugunak entzea. Iraingarria delako, baina baita ere, duela gutxi Eusko Jaularitzako batzorde tekniko batek txosten bat sortu zuen, 5 ataletan banatzen zena, eta ataletako bat mota hauetako kuadroi buruz hitz egiten zuen. Eta Eusko Jaularitza, hain zuzen ere gainera, Bilboko, hemen Bilbon ezaguna da Galeria de los Alcaldes deitzen zaiolako, ez? Eta txostenean berezik aipatzen da galeria hori, eta planteatzen dena da, egomendagarriena dela kentzea. Beste 4 atal ditu eta gu beste batea zentratu gara batez ere, ba gauzak pizkanaka aurrera joateko eta zera da ba dominena. Hain zuzen ere udaletzean hainbat eta hainbat domina daude oraindik deusestatu gabe edo kendu gabe. Duela urte batzuk bertan bera geratu ziren, adibidez bere momentuan Frankori emandakoa, baina adibidez Carrero Blanco eta hainbat militarren militarrei eskinitako urrezko dominak oraindik bere horretan mantentzen dira. Orduan datorren udal batzan planteatuko duguna izango da alde batetik 10 kuadro hiek kentzea eta beste alde batetik deusestatzea edo kentzea urrezko domina guzti horiek eta da, ba, berresartzea desde luego biktimen memoria.
Jarraitzeko Zabalgarbi errauskailua.
Bai, ba, aurreko astean ekologistak martxanek salaketa larri bat egin zuen komunikabidetan, eta salaketa hori komunikabidetan egiteaz gainera Eusko Jaularitzarekin bilera bat eduki zuen, eta gero baita ere itzaldi bat eman zuen. Gu itzaldian egon ginen, eta gertutik entzun ahal izan genuen zertan oinarritzen ziren Zabalgarbiren salaketa larri horiek. Ekologistak martxanek salatu duena izan dain zuzen ere Zabalgarbi 2012 urtean lautan gainditu dituela ba airera isurtzen dituen ke kutsakorren mailak. Protokoloak esartzen du maila horiek gainditzen direnean azpiegitura edo instalazioa geratu behar dela, eta Zabalgarbi irutan ez du protokolo hori bete eta ez du instalazioa gelditu. Bezalde batetik baita ere, ekologistak martxanek salatzen zuena zen momentu honetan Zabalgarbik duen errendimendu maila oso basua dela, eta beraz, ezin daitekela energia balioztatzeko azpiegitura baten moduan kalifikatu, baizik eta soilik zabor erraustegi bat dela aipatu zuten. Hori horrela balitz, eta Zabalgarbik plazaratzen dituen datuak konfirmatuko balitu Eusko Jaularitzak, momentu honetan Bizkaiko Diputazioak duen hondakin kudeaketarako plana ilegala litzateke, eta araudi europarrak esaten duena ez genuke beteko Bizkaian. Orduan, guk uste dugu oso beharrezkoa dela Diputazioak eta Eusko Jaularitzak gai honen inguruan zerbait esatea. Alde batetik, zalatu delako eta guk konpartitzen dugulako, pertsonen osasuna arriskuan jarri dela, hain zuzen ere, 7. eta 8. distrituan bizi diren 1.000 pertsonen osasuna arriskuan jarri dela, eta bezalde batetik, fraude bat delako, gezurra delako, orain arte Zabalgarbiri buruz esan digutena. Gainera, jakin izan dugu baita ere ekologistak martxanek egindako lanari esker, 2008 urtean Zabalgarbik 1,7 milioi euroko irabaziak izan zituela, baina horrela hori horrela izan bazen, izan zen Espainiako gobernuak 20 milioi euro eman zizkiolako izan zen, prima famatu horiengatik. Baina orain prima horiek desagertuko dira. Orduan guk jakin nahi duguna da hori gertatzen denean, nola kuadratuko diren Zabalgarbiko kontu ekonomikoak. Desde luego, guretzako oso deigarria da, orain arte Eusko Jaularitzak ez duela ezer esan, eta datu hauek beraiek 2008 urtetik dituzte, eta diputazioak ez da ere, erlazio zuzena daukanean, eta daukanean Zabalgarbiren zati importante bat, ez? Bilboko udaletxeari guk planteatu dioguna da, ikertu behar duela, ea protokoloa ez betetze honek, arriskua suposatu izan duen pertsonen osasunerako, eta horregaitik zinegotziaren agerraldi bat eskatuko dugu datozen egunotan.
Bestalde, Zumalakarriko erraustegia, krematorioa.
Bai, ba, aurreko astean hitz egiten genuen, zoritzarrez Eusko Jaularitzak eman diola beste 8 urtetarako autorizazioa, baina hor, bueno, hainbat elementu daude, desde luego bizilagunentzat ez da onargarria beste 8 urtez hor instalazio hori egotea, besteak beste, orain Eusko Jaularitzak ezarri dituen kontrol neurrien arabera onartzen delako bizilagunek beti esan dutena, eta zera da instalazio hau kutsakorra eta osasunerako kaltegarria dela. Zergatik esaten dute hau, ba, orain asko zorroztu dituztelako neurriak, eta hori suposatzen duena da aurreko 3 urteetan hemendik aurrera isurituko denaren 5 aldiz gehiago isuritu dela, eta dagoeneko bizilagunek pentsatzen dute nahikoa sufritu dutela. Horren aurrean zer? Bueno, orain pilota udaletxearen taiatu gainean dago, eta guk konponbide bat plazaratuko diogu udaletxeari. Pentsatzen dugu egungo egoera udaletxearen kudeaketa txarraren ondorioa dela, eta desde luego ba, behin betiko konponbide bat eman behar zaiola bizilagunei. Horregatik planteatuko duguna datorren asteko udalbatzan izango da, Gipuzkoan erraustegiarekin egindako prozedura antzeko bat. Eta zera da, lizentzia ofizioz udaletxeak bertan bera ustea, eta enpresarekin negoziatzea lizentzia bertan bera uste horrek sortu diezaioken kalte ordaina gainditzeko. Hau da, jakina da, indemnizatu beharko saiola enpresari, baina pentsatzen dugu hemen inguruan bizitiren 25.000 pertsonen osasunak gehiago balio duela, eta gainera kontuan eduki behar dugu udaletxeak jada aurretik berdina egin zuela eta enpresa berdinarekin. Gogoratu behar dugu krematorioa hasieran Begoñan ezarri behar zela, Begoñan kriston kalapita sortu zen, eta arduan udaletxeak leku aldatzea erabaki zuen. Leku aldaketa hori bideratzeko, hori da egin zuena, enpresarekin negoziatu, eta kokaleku hobeago bat, udaletxarako ustez, kokaleku hobeago bat zena bilatzea. Ez zen lortu, jakina delako ez daukala inungo zentzurik iriaren erdigunean, mota honetako azpiegitura bat egotea, orduan guk planteatzen duguna da azpiegitura hau, beste leku batera mugitzea eta horretarako enpresarekin negoziatzea.
Bukatzeko Aitziber, Auzobiran, Arangoiti.
Bai, asteburu honetan Arangoitira joango gara, larun batean eguerdik ordu batetan izango gara, duela gutxi Arangoiti auzoari bideratutako hainbat proposamen bateria aurkeztu genituen, auzo elkartearekin batera landutakoak batzuk, eta nahi duguna da auzoarekin konpartitu eta beraien iritziak jakitea. Horregaitik, larun batean Arangoitin izango gara eguerdiko ordu bat erdietan, eta ba, gure gana gerturatu nahi duen edozein, bai, proposamenak entzutera, edo proposamen berriak egitera, edo edozein gairi buruz hitz egitera, ba, bertan izango gaitu.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur.